Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-yanvar yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Qorasuvliklar Rashad Qora Kamolov ozod qilinishi talabi bilan chiqdi. Qorasuv shahri markazida 600 ga yaqin odam yig'ildi.
Erta indin agar Rashad Xonni ham atishmaydigan bo'lsa, hokimiyatga ham to'planib, o'sha yerga ham to'planish maqsadlari bor.
Norozilik yig'ilishi ishtirokchilaridan biri bilan suhbat. Prezident Karimov Bryussel safari oldidan Andijon voqealarini esladi.
Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi.
Rossiyada islomiy telekanal ishga tushirilish arafasida. Tojikistonda jamoat joylarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. Ozodlikning erkin mikrofonida sobiq o'g'rining hikoyasi.
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham rosa qilganmizdi. O'g'irlikni mayda chida o'g'irlik mana shu.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov safar bilan 23-yanvar kuni Bryusselga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar tarqatdi. Eslatamiz, Yevropa ittifoqi komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozoning taklifiga binoan 24-yanvar kuni Islom Karimovning Bryusseldagi safari boshlanish haqida bu haqda avval xabar qilingan edi. Bryusselga tashrif arafasida esa prezident Karimov Andijon voqealari tilga oldi va uning aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoraladi. 21-yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan nutqida prezident jumladan Andijon rahbarlari qanday bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib ketgan odamlarni xarob qilgani haqida gapira turib, shunday dedi.
Mana shu Andijon voqealarida qatnashganlarni ham mana vaqt o'tganda aytmoqchiman. Ochiq aytaman. Prezident bo'lib ochiq aytaman. Hammasi ham o'zbek balasi. Shuning uchun kimki qanday talak bo'tda qatnashgan bo'lmasin. Men shaxsan o'ylaymanki, shaxsan o'zim shaxsiy fikrimni aytayapman. O'ylaymanki, baribir ularning oldida qandaydir rahbarni albatta burchi bor.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2005-yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi marta so'zlamoqda. Bundan tashqari O'zbekiston prezidenti o'z nutqi chog'ida mamlakat erishgan iqtisodiy natijalarni olqishladi va bir qator raqamlarni keltirib, shunday rivojlanish yo'lida borayotgan O'zbekiston iqtisodi taraqqiyotini hech kim to'xtatib qola olmasligi haqida ham so'zladi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan Ozodlikning veb sahifasida tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org marhamat qiling. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri markazida 18-yanvar kuni hibsga olingan Rashad Qori Kamolov hamda shu kunlarda hibsga olinayotgan boshqa o'zbeklarning ozod etilishini talab qilib 600 ga yaqin odam yig'ildi. Bu haqda ozodlikka bog'langan qorasuvliklardan biri Yahyobek Umrzoqov shunday ma'lum qildi.
Xalqqa, oddiy fuqaroga zulm bo'lib, uylariga har xil narsalar tashlab, pistolet, o'qlar tashlab turib ketyapti. Rashad Xonni ham atkirib qo'yganiga mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. Bu yerga yiqilayotgan musulmonlar aynan birodarlarimizni chiqarib, o'z oilasiga qaytib kelishlik va qaytib bunaqa zulm qilmaslikni talab qilish maqsadida chiqilyapti, to'planyapti.
Qorasulik Yahyobek Umrzoqovning so'zlariga ko'ra, peshin namozdan keyingi kechga qadar Rashod Qori Kamolov imomlik qilib kelgan jome masjidi yoniga yig'ilgan 600 ga yaqin odam yoniga Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limi rahbari o'rinbosari, uchastka noziri va mahalla deputatlari kelgan. Yahyobek Umrzoqovning aytishicha, mahalliy rasmiylar va kuch ishlatar idoralar vakillari 23-yanvar kuni tongda qo'lga olingan 2 o'zbeklardan biri ozod etilganini aytgan va qolganlari ham 24-yanvar kuni ozod etilishini va'da qilgan. Rashod Qori Kamolov haqidagi savollarni esa ochiq qoldirgan rasmiylar bu masala bilan ariza yozib Qorasuv shahar hokimligiga yuzlanishni tavsiya qilgan va aholidan tarqalishni so'ragan. Ozodlikka bog'langan qorasuvlik yana bir necha suhbatdosh shahar ahli mahalliy rasmiylar va'dasi ijrosini bir necha kun kutishi, agar va'da bajarilmasa, u holda endi shahar hokimligi binosi yoniga yig'ilishni rejalashtirayotganini aytdi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda e'tiboringizni ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga qaratamiz. Dunyoning qudratli davlatlari va Eron rasmiylari o'rtasida Istanbulda o'tgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangani ortidan Fransiya tashqi ishlar vaziri o'z davlati va davlat ittifoqdoshlari Eronga nisbatan yanada kuchaytirilgan sanksiyalar qo'llashi mumkinligi xususida gapirdi. Iordaniyaga safar chog'ida Fransiya tashqi ishlar vaziri Mishel Aliot Mari Istanbulda o'tgan 2 kunlik muzokaralarda ilgari siljish naqadar oz bo'lgan bo'lsa, muzokaraga kirishgan davlatlar oldida bu borada qo'llash mumkin bo'lgan choralar ham juda oz qolgani haqida so'zladi. Ammo shu bilan birga Aliot Marim aslida Fransiya va uning ittifoqchilari Tehron bilan muloqot yo'lini tutishni niyat qilganini ham eslatib o'tdi. Biz bu borada diplomatik yechim topishga urinish va uni topish niyatida sobitmiz. Pirovardida muzokaralarga qaytish va muloqot yo'lini tanlash ixtiyori eronliklarning o'zida qoldi. Ammo biz bu masalada ikki tomonlama yondashuvni saqlab qolamiz. Ya'ni bir necha masalalarda muzokaralar taklifini ilgari surish bilan birga, agar bunda ilgari siljish bo'lmasa, sanksiyalarni kuchaytirish yo'ldan boramiz, dedi Fransiya tashqi ishlar vaziri. Istanbulda bo'lgan 2 kunlik uchrashuv chog'ida dunyoning 6 qudratli davlati bilan muzokaralar stoliga o'tirgan Eron rasmiylari uranni to'yintirish dasturidan voz kechmasligini bildirgan. Pokiston xavfsizlik kuchlari AQShga qarashli ekani taxmin qilingan uchuvchisiz boshqariladigan uchqich hujumi chog'ida jangari deb gumonlangan shaxslar o'ldirilgani haqida ma'lumot berdi. Mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi Mironshoh shahri yaqinida amalga oshirilgan havo hujumi chog'ida kamida 6 jangari o'ldirilgani aytilmoqda. Uchqichlar bu kuchlar borayotgan avtomobilni nishonga olgani xabar qilindi. Bu mintaqa toliblar va Al-Qoida jangarilari makon tutgan deb hisoblanadi va bu hududda bunday hujumlar tez-tez amalga oshiriladi. Afg'onistonning Xos viloyatida esa NATO amaliyoti chog'ida 10 jangari o'ldirilgani, yana bir nechasi hibsga olingani haqida xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Xos viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdulhakim Isoqzayning ma'lum qilishicha, to'qnashuv jangari toliblar NATO va afg'on harbiylarini raketa bilan nishonga olganidan so'ng yuz bergan. Unga ko'ra, afg'on va NATO harbiylari ushbu otishma jarayonida boshqa 12 kishi jangarini ushlab olganlar. Toliblar tomoni bu borada biror narsa demagan.
Kol olim ko'rgan Kobuldan xabar yo'lladi. Tunisning aholisi kambag'al bo'lgan hududlardan ko'chib yurishiga chiqqan yuzlab dehqon bugun mamlakat poytaxtiga yetib keldi. Ozodlik karvoni deb nomlangan dehqonlar yurishi 22 yanvar kuni mamlakatni 23 yil boshqargan sobiq prezident Zayn al-Obidin bin Aliga qarshi namoyishga chiqqan va ilk qurbonlarni bergan manzil Buzayyan shahridan boshlandi. Dehqonlar bu hukumatga qarshi barham berish uchun keldik mazmundagi shiorlar bilan 23 yanvar kuni poytaxt markazi bo'ylab ko'cha yurishi o'tkazdilar. Bu Tunisning sobiq prezidenti tarafdorlarining hukumatdagi vakillari iste'fosini talab qilgan norozi tunislik dehqonlarning hayqiriqlari edi. Prezident Mahmud Ahmadinajod mamlakat tashqi ishlar vazirligiga o'zi ko'rsatgan Eronning yadroviy masalalar bo'yicha bosh muzokaratchisi Al-Akbar Solihiy nomzodini qabul qilishini so'rab parlamentga yuzlandi. Bu haqda Eron rasmiy televideniyasi bergan xabarga ko'ra, prezident Ahmadinajod parlamentga maktub yo'llagan va bu lavozimga u ma'qul ko'rgan eng munosib nomzod Solihiy ekanini aytgan. Al-Akbar Solihiy o'tgan yil dekabr oyida sobiq tashqi ishlar vazir Manuchehr Muttaqiy lavozimini tark etgandan buyon vazirlikka vaqtinchalik rahbarlik qilib kelmoqda. Shuningdek, u 2009 yildan buyon Eronning xalqaro atom energiyasi agentligidagi vakili sifatida Tehronni yadroviy qurol ishlab chiqarayotganlikda gumonlayotgan g'arb davlatlari bilan muzokaralarda ishtirok etib kelmoqda. Bugun Bag'dodda birdaniga bir necha avtomobil portlashi oqibatida kamida 8 kishi o'ldi, 33 kishi jarohatlandi. Iroq rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, shahar markazida bomba o'rnatilgan 2 avtomobil portlagan va bunday xurujni uyushtirganlar politsiya patrulini nishonga olgan. Bunda bir politsiyachi va bir voqea guvohi qurbon bo'lgan xabar qilinmoqda. Bag'dod shimolida portlagan yana bir avtomobil yonidan o'tib borayotgan dehqon va uning o'g'li ham qurbon bo'ldi. Shuningdek, hukumat binolaridan biri oldida ro'y bergan yana bir portlashda 2 kishi o'ldi. Shahardagi maktablardan biri yonida sodir bo'lgan portlashda esa 7 yosh o'quvchi qurbon bo'ldi. Mamlakat rasmiylari qonli yakshanba deb atalayotgan 23 yanvar kungi portlashlarni uyushtirganlar mart oyi oxirlarida Bag'dodda bo'ladigan Arab davlatlari ligasi sammiti arafasida Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat xavfsizligini saqlashga qodir emas deya ishora berishga urinayotgani haqida bayonot berdilar.
Barnavar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 link sizga qo'l kelishi mumkin. Ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali siz O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga egasiz. O'zbekiston tashqarisidan esa 3w.ozodlik.org orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Yosh to'lqin, Ozodlik blogerlari, Erkin mikrofon singari bir qancha sahifalar faoliyat ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin, yoshlar loyihasi sahifamizda esa efir orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizdagi yangiliklar haqida saytga joylashtirilgan so'nggi videolar, bu Belarus prezidenti qasamiyotga keltirilgani, shuningdek Iroqda bomba portlashidan ziyoratchilar o'lgani haqidagi videolar, bu saytimizga joylashtirilgan so'nggi videolardir. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Qorasuvliklar Rashad Qora Kamolov ozod qilinishi talabi bilan chiqdi. Qorasuv shahri markazida 600 ga yaqin odam yig'ildi. Prezident Karimov Brussel safari oldidan Andijon voqealarini esladi. Rossiyada Islomiy telekanal ishga tushirilish arafasida. Tojikistonda jamoat joylarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri markazida 18 yanvar kuni hibsga olingan Rashad Qora Kamolov va shu kunlarda hibsga olinayotgan boshqa o'zbeklarning ozod etilishini talab qilib 600 ga yaqin odam yig'ildi. Bu haqda ozodlikka bog'langan qorasuvliklardan biri Yahyobek Umrizoqov shunday ma'lum qildi. Yahyobek Umrizoqov bilan hamkasbim 23 yanvar kunining birinchi qismida qurgan suhbatda tinglang.
Bu yerda to'planishlikdan maqsad, bu yerda hech qanaqa bir millatchilik narsa yo'q. Faqat mana bu xalqqa, oddiy fuqaroga, oddiy musulmon xalqiga zulm bo'lib, uylariga har xil narsalar tashlab, varaqlar, kitoblar va xitoylik o'qlar, har xil pullar tashlab turib olib ketyapti.
Qachon bo'lyapti
bu? Chiqib turib yerga, bugun 3-4 kun oldin bitta birodarimiz, ikkita birodarimiz o'shuna qilib turib olib ketdi uydan. Ochiq aytib turib, yo'da juda zulmlar qilinyapti davlat tomonidan.
Qanaqa zulm?
Bugun bo'lsa,
kechirasiz, aka, qanaqa zulm?
Zulm endi bu yerdagi zulmda men ko'rib chiqqanman. Uradi, o'qiladi, buqiladi, qiynaydi. Shuda o'zi. Hozir aynan hozirgi paytda juda bir millatchilik kuchayib ketdi ular tomonidan, ya'ni ular deganim davlat tomonidan millatchilik kuchayib ketdi. Buni ham bir birodarimizni rabochiy ko'chadan bir aka xonimizni ota bolani uyiga kirib turib, yigitga 3 ta avtomat nimasini pulyasini qo'yib turib, ayoli ko'rib qolganda ham ular qabul qilmasdan baqir chaqir qilib, mahalla ko'yga baqir chaqir qilib turib, unjat qilib turib, hatto oqsoqollarni turtib, o'sha organ xodimlari olib turib chiqibdi. Uni olib borib turib, yana ancha o'shga olib borgandan keyin, o'rdiga olib borgandan keyin urib, mashna qilib azoblab, seni otingdan pistolet ham chiqdi degan narsani ham qo'yyapti ekan bu.
Ismi sharifini ayta olasizmi o'sha oilani?
Shavkatbek, familiyasini bilmayman.
Bugun saharda bo'lgan.
Shavkatbek degan bola. Sahar, hech qanaqa bir nima emas. 7 dan oldin 7larda bo'ldi. Hech qanaqa bir hali ish holati boshlanmagan paytda boshlab qilindi bu ishlar.
Endi sizning ishonchingiz komilmi?
Aniq, men asl Qorasuvda, Qorasuv fuqarosiman. Aniq, qo'shnilari ham mana menga guvohlik beryapti. Qo'shnilari 1-2 deva qo'shnilari guvohlik beryapti. Aynan Rashodxon Saraxsaviy masjidini imomi Rafiqxon Qorakani o'g'illarini Rashodxonni ham olib kirib qo'yganiga mana bir 4 gün 5 gün bo'ldi. Mana hech qanaqa bir natija yo'q, hech bir gap so'z yo'q. Olib kirib qo'ydi u odamni ham. Aniq aytayapman 500 ta chiqadi. Peshindan keyin to'planishyapti. Ularni hech bir tashkilot, hech bir nima organizatsiya yig'mayapti. Bularni bu yerga yig'ilayotgan musulmonlar aynan o'zini haq-huquqini himoya qilish maqsadida yig'ilishyapti o'zlari.
Yo, endi bu yig'ilish orqali nima qilmoqchisizlar? Qanday qilib haq-huquqlarni himoya qilmoqchisizlar?
Bu yerda shu faqat anavi birodarlarimizni chiqarib, o'z oilasiga qaytib kelishlik va qaytib bunaqa zulmlarni musulmon bo'lib ham o'zi xalqiga zulm qilmasligini talab qilish maqsadida chiqilyapti, to'planyapti. Agar bu ham oz, yana kelyapti. Xo'p, agar kerak bo'lsa, xalqni mana shu atketgan organ xodimlari mana yerga kelib chaqiramiz. Nima maqsaddan olib chiqdi u oilaning a'zolarini? Ashularni tushuntirib, o'z joyiga uzrni so'rab turib, qaytib atkib qo'ysa, albatta bu yerdagi odamlar tarqaladi. Bo'lmasa tarqalmaydi.
Qachongacha turmoqchisiz?
Hatto ertaga indin agar Rashodxonni ham chiqmaydigan bo'lsa, hokimiyatga ham to'planib, o'sha yerga ham to'planish maqsadlari bor.
Bu hamkasbi Barnoning o'sha Qorasuvlik Yahyobek Umrzoqov bilan 23 yanvar kunning 1 yarmida qurgan suhbat edi. Kunning 2 yarmida hamkasbim Barno yana Yahyobek Umrzoqov bilan bog'landi. Yahyobekning so'zlariga ko'ra, peshin namozidan keyingi kechga qadar Rashod Qori Kamolov imomlik qilib kelgan jami masjidi yoniga yig'ilgan 600 ga yaqin odam yoniga Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limi rahbari o'rinbosari, uchastka noziri va mahalla deputatlari kelgan. Yahyobek Umrzoqovning aytishicha, mahalliy rasmiylar va kuch ishlatar idoralari vakillari 23 yanvar kuni tongda qo'lga olingan 2 o'zbekdan biri ozod etilganini aytgan va qolganlari ham 24 yanvar kuni ozod etilishini va'da qilgan. Rashod Qori Kamolov haqidagi savollarni ochiq qoldirgan rasmiylar bu masala bilan ariza yozib, Qorasuv shahar hokimiyati yuzlanishni tavsiya qilgan va aholidan tarqalishni so'ragan. Norozilar mahalliy rasmiylar va'dasi ijrosini bir necha kun kutishi, agar va'da bajarilmasa, u holda endi shahar hokimligi binosi yoniga yig'ilish rejasi bilan tarqalganlar. Bu vaqtda ozodlikka Qorasuvlik Yahyobek Umrzoqov ma'lum qildi. Ma'lumki, Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Manas xalqaro aeroportida ushlab ketilgandi. Keyinchalik Rashod Qori Kamolov o'zbekistonlik 2 nafar o'zbekistonlikning arizasiga binoan qo'lga olingani haqida Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Rashod Qori Kamolov 2006 yilning avgustida o'ldirilgan Rafiq Qorining o'g'li bo'ladi. 1995 yilning avgustida bedarak yo'qolgan andijonlik Abduvali Qori ham Kamolovlar oilasining yaqin qarindoshidir. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsi jami masjidining imom xatibi 35 yoshli Rashod Qori Kamolov 2010 yilning 12 iyulida ham qo'lga olingan va keyinchalik Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi. Ayni paytda Rashod Qori Kamolov Bishkekda hibsda saqlanmoqda. Biz Rashod Qori Kamolovning taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatib boramiz va bu haqdagi ma'lumotlarni ozodlik tinglovchilariga albatta yetkazamiz. To'lqinlarimizda qoling. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni o'zbekistonliklar va O'zbekiston ichkarisi va xorijdagi o'zbekistonliklar va O'zbekiston hayoti, o'zbekistonliklar hayoti qiziqtirgan barcha qiziqtirganlarini bir diqqat markazida turgan voqea, ya'ni Islom Karimovning, prezident Islom Karimovning Bryusselga safari bilan bog'liq. Demak, O'zbekiston axborot agentligi prezident Islom Karimovning safar bilan 23 yanvar kuni Bryusselga jo'nab ketganini xabar qildi. Prezident Islom Karimov Bryusselga tashrifi arafasida Andijon voqealarini tilga oldi va uning aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoraladi. Ya'ni 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida prezident Islom Karimov 2010 yil yakunlari va 2011 yil rejalari haqida xususida so'zlagan ma'ruzasida, jumladan Andijon voqealariga doir shunday fikrlarni bildirdi.
Andijonni O'zbekiston uchun alohida joyi o'rni bor. Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi. Mana shu Andijon voqealarida qatnashganlarni ham mana vaqt o'tganda aytmoqchiman. Ochiq aytaman. Prezident bo'lib ochiq aytaman. Hammasi ham o'zbek balasi. Shuning uchun kimki qanday talik bo'tda qatnashgan bo'lmasin. Men shaxsan o'ylaymanki, shaxsan o'zim shaxsiy fikrimni aytayapman. O'ylaymanki, baribir shularning oldida qandaydir rahbarni albatta burchi bor. Baribir qanday bo'lmasin, kim qanday shu voqealarga qatnashmasin, hali berib mana qiynaydigan tomonlari borki, o'z vaqtida shularga e'tibor bermadi. Bunaqa voqealar boshqa paydo bo'lmaslik uchun hamma joylarda birinchi navbatda xalq dardi, inson dardi bilan yashashimiz kerak.
Bu 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida prezident Karimovni so'zlagan nutqidan edi. Demak, prezident Karimov 2005 yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi marta ochiqdan-ochiq so'zlamoqda. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, demak, Kamoliddin aka, hozir mana prezident Karimovni nutqini eshitdingiz. Bu nimani anglatadi? Buni qanday bir izohlash mumkin?
Bilasizmi, agarki Karimovning gaplariga diqqat bilan quloq soladigan bo'lsak, aniq, konkret bir messej yoki ma'noni topish qiyin. Ya'ni bir tomondan mahalliy hokimiyatlarni ayblaydi va ikkinchi tomondan meni ham qiynaydigan bir narsalar bor deydi, lekin ularni ochiqlamaydi. Ya'niki, bundan shu narsani tushunish mumkin, Karimov aytolmaydigan yoki Karimov ochiqchasiga tan ololmaydigan bir vaziyatlar bor, lekin ayni paytda u mahalliy hokimiyat vakillariga, o'sha Andijon hokimiyatiga, hokimiga ma'lum bir mas'uliyatni yuklashga harakat qiladi. Lekin eng asosiy masala, O'zbekistonda hokimiyat mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan. Ya'ni har bir narsa Toshkent orqali boshqariladi, chunki O'zbekistonda o'sha kuch ishlatar va hokimiyat hamma narsani Toshkentdan ruxsat so'rab, Toshkent orqali qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Andijon voqealaridagi sud, prokuratura yoki o'sha tergov ishlarini bu mahalliy hokimiyat vakillari to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmaydi. Va uchinchidan, bu asosiy maqsad meni nazarimda bu Bryussel safari oldidan vaziyatni biroz bo'lsa-da yumshatish yoki Bryusseldagi noroziliklarni bir yengillashtirishga harakat deyishimiz mumkin. Lekin yana qaytarib aytish kerakki, Karimovning aynan nima demoqchi ekanligini tushunish qiyinroq. Ya'ni boshqalarga aybni yuklashga harakat qilyapti, lekin aynan nimada ayb ekanligini bir tushuntirib bermaydi. Lekin bu ayblar albatta yoki bu gaplar populistik bir xarakterga ega. Chunki O'zbekistondagi shakllangan siyosiy rejimni hamma bugun yaxshi tushunadi va siyosiy rejim yakka shaxs tomonidan va Toshkent orqali hamma narsa boshqarilishini hamma yaxshi tasavvur qiladi.
Lekin Kamoliddin aka, bu o'sha Karimovni birinchi marta shu mahalliy rahbarlarni ayblashi Andijon voqealarida.
Yo'q, men bu fikrga qo'shila olmayman. Gap shundaki, Andijon voqealaridan keyin bir qancha mana bosh prokuror matbuot anjumani berayotganda Karimovni o'zi yetib kelgan edi va o'shanda bir gapni aytgan edi. U yerdagi qurshovga, ya'ni odamlarni ochishga men ruxsat berganim yo'q dedi. Va undan keyin bilamizki, o'sha Begaliyev ustidan chirchiqda Toshkent viloyatida sud jarayonlari boshlandi. Va uni juda ham uzoq muddatli, taxminan 10 yilga, 19 yilgamikin, o'sha shartli ravishda, mana shartli ravishda degan bir qismi ham bor. Uni ya'ni ozodlikdan mahrum qilishdi. Va bu orqali Toshkent bir necha marta signal berdiki, bu mahalliy hokimiyatning aybi va bu yerda Toshkent shaxsan Karimov bu mutlaq mas'uliyatni o'ziga olmaydi degan bir signallar berilgan edi.
Endi Komildin aka, nima bo'lganda ham bu o'sha Karimovni Brussel safari oldidan aytganingizda bir vaziyatni o'sha g'arbda bir yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga bir harakat qilganday ko'rinadi endi nazarda. Komildin aka, sizga rahmat suhbatingiz uchun. Rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston Axborot agentligi xabariga ko'ra 23 yanvar kuni Brusselga jo'nab ketdi. Endi shu joyda UZAning ma'lumot berishchi bu yerda tashrif chog'ida O'zbekistonning Yevropa ittifoqi va NATO bilan munosabatlarining bugungi ahvoli va rivojlantirish istiqbollariga oid, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi. Tashrif yakunlari bo'yicha O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan turli sohalardagi hamkorligini chuqurlashtirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Endi o'z navbatida shu yuqorida biz Andijon voqealarini esga olganini aytib o'tdik. Aynan shu Andijon voqealariga aloqador bo'lgan holat bo'yicha bir qator xalqaro tashkilotlar o'sha prezident Karimovning Brusselga safari oldidan Yevropa ittifoqi liderlaridan O'zbekiston prezidenti bilan uchrashmaslikni so'rashdi. O'zbek muxolifati liderlari va huquq faollari, shuningdek bir qancha xalqaro tashkilotlar Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroza nomiga maktublar yog'dirishdi. Shulardan biri xalqaro amnistiya tashkiloti Barroza nomiga yo'llangan ochiq maktubida Karimov bilan bo'lajak muzokaralarda 2005 yilgi Andijon qatlomi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish masalasini ko'ndalang qo'yishni so'radi. Shuningdek, ushbu maktubda Andijon mavzusini yopilgan mavzu deb hisoblamasligini ta'kidlandi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Yevrokomissiya rahbariga maktub yo'llab, undan O'zbekiston Yevropa ittifoqi aloqalari O'zbekistonda matbuot erkinligi va inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekani to'g'risida Karimovga aniq va ravshan bildirishni so'radilar. Shuningdek, Human Rights Watch tashkiloti ham Joze Manuel Barroza nomiga yuborilgan ochiq maktubida prezident Karimov bilan uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatni yaxshilash borasida konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd qilingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston rahbari Islom Karimov 24 yanvar kuni Brusselga boradi. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barroza bilan uchrashadi, shuningdek Belgiya qirolligi va NATO qarorgohida ham bo'ladi. Prezident Islom Karimovning Brusselga ushbu tashrifi uning 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyingi birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukmron kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009 yilda bekor qilingan edi. Endi demak, endilikda Islom Karimovga Brussel Yevropa ittifoqi eshiklari ham ochildi. Muhtaram tinglovchi, prezident Karimovning Brusselga safariga oid safar taassurotlari, safar haqidagi batafsil ma'lumotlarni 24 yanvar kungi va umuman ozodlikning keyingi dasturlari orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Yigirma 23 yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida erkin mikrofon ruknida o'sha qishloq muammolari, gaz, chiroq, elektr energiya muammolari, doimiy muammolar, shuningdek o'zbek futbolchilari erishayotgan yutuqlar borasidagi tinglovchilarimizning fikr mulohazalari hamda o'zbekistonlik sobiq o'g'rining hikoyasini ham tinglaysiz. Ushbu hikoyalar, ushbu fikrlar dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Rossiyada islomiy telekanal o'z faoliyatini boshlash arafasida, ya'ni 2011-yilning fevral-mart oylarida Rossiyada ilk islom telekanali ishga tushadi. Bu haqda ma'lum qilgan Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddinga ko'ra, hozirda telekanalni ishga tushirish bo'yicha texnik ishlar yakunlanish arafasida. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddinning aytishicha, islomiy masalalarni yorituvchi ommaviy telekanal allaqachon davlat ro'yxatidan qaytadan o'tib, efirga uzatish litsenziyasini olishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Biz Rossiyada birinchi televizion kanalni Sputnik orqali efirga chiqardik. Hozir endi noyabrning o'rtasidan boshlab, oy yarimdan ortiq 2 oy bo'la endi bizning signallarimiz qabul etila, ana texniklar maxsus tekshiralar qaysi regionlarga, qaysi territoriyalarga biz o'zimiz ola olamiz.
Dedi Buxorodagi Mir Arab madrasasida ta'lim olgan Ravil G'aynuddin, Rossiya bosh muftiysi. Musulmonlar telekanali madaniy-ma'rifiy dasturlarga ko'proq e'tibor qaratishini va barcha dasturlar muftiylar kengashi nazorati ostida bo'lishini bildirdi. Yangi islom telekanalining ishga tushirilishi Ravil G'aynuddinga ko'ra mamlakatning eng badavlat tuzilmalaridan biri. Gazprom homiyligida amalga oshirilmoqda.
Kanalda tugel, bu bo'lajak kelajakda trikolor sistemasidagi programmada bizni efirga chiqaruvchi ul Gazpromning Royal.com Sputnik sistemasi. Biz Royal.com bilan договор tuzdik. Alar bizga o'zlarining Sputnik sistemasining mumkinchiliklarin beralar ham biz shuning bilan foydalanib o'zimizning hazırlagan programmalarimizni efirga chiqarachak. Bu tavligina 24 soat ishlay turgan.
Dedi Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin. Islom telekanali dasturlari diniy masalalarga, ayniqsa yoshlarning diniy tarbiyasiga katta e'tibor qaratishni aytilmoqda. Ravil G'aynuddinga ko'ra, musulmonlar telekanalining paydo bo'lishini so'nggi paytlarda Rossiyada bosh ko'tarayotgan millatchilik, ksenofobiya va irqchilik harakatlarining ommaviylashishi taqozo etmoqda. Qolaversa, deydi Ravil Hazrat, 20 million chorli rossiyalik musulmonlar o'z televideniyasiga ega bo'lishga haqli. Musulmonlar telekanali barpo etish g'oyasi 2009-yilning avgustida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan edi. Shimoliy Kavkazdagi musulmonlar tashkilotlari vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda u telekanal dasturlarida yoshlar tarbiyasiga, islom aqidasi va mohiyatiga katta e'tibor qaratilishi kerakligini ta'kidlab o'tgan.
Она должна включать в себя и образовательно-просветительские, воспитательные элементы.
U o'zida ma'rifiy va tarbiyaviy unsurlarni mujassam etmoq zarur. Televideniyadagi diniy ma'rif masalalariga to'xtalsak, u yaxshilik, zamonaviylik va axloqiylik tamoyillarga tayanmog'i shart, deya fikr bildirgan edi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiya prezidentining bu bayonotidan keyin Tataristonda birdaniga ikkita musulmonlar telekanallari vujudga keldi. Birinchisi Imom TV, internet orqali allaqachon uzatilayotgan bo'lsa, ikkinchisi Islom TV. Tatariston hukumati moliyaviy yordam asosida faoliyat yuritmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada islom televideniyasini rivojlantirishga hissa qo'shishga xohish istak bildirgan tadbirkorlar ham anchagina. Marker nashrining ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning eng badavlat shaxslaridan biri, birinchi islom bankining asoschisi Adolat Jabiyev, islom fast foodi va halol mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan bir qatorda islom televideniyasiga sarmoya kiritishga tayyor ekanini aytib o'tgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, birinchi islom telekanalida turli konfessiya va diniy birlashmalar o'z dasturlari bilan ishtirok etish ko'zda tutilgan. Televideniya tahlilchisi Moskva davlat universitetining televideniya va radio fakulteti kafedra mudiri Anna Kachkayeva diniy televideniya yaratish uchun puxta tayyorgarlik zarur ekanligi va madaniy-ma'rifiy telekanal nafaqat islom masalalariga oid dasturlar bilan efirga chiqish kerakligini shunday tushuntiradi.
Может быть, в принципе, широкое понимание того, что есть религия в жизни человека, какие они существуют, традиции, представления учение, историю, как ислам.
Балки умуман кинг мухьяста. Диннинг инсон ҳаётидаги ўрни, унинг мазмун моҳияти, қандай анъаналар, тасаввурлар, диннинг тарихий тараққиёти, хусусан исламнинг Россияда ривожланиши масалалари ёритилиши мақсадга мувофиқ бўлар. Бундай вазиятда бу канал нафақат исламга бағишланган, балки умуман диний madaniy ma'rifiy kanal bo'lishi kerak, deya o'z fikrini bildirdi tahlilchi Anna Kachkayeva. Rossiyada 2005 yildan buyon faqat pravoslav cherkoviga qarashli Spas diniy telekanal dasturlar efirga uzatilmoqda. Moskva patriarxiyasi qoshida yaratilgan bu telekanal 2010 yilning boshlaridan buyon 24 soatlik rejimda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yilning yanvar oyida Italiyada ham ilk islom telekanali ishga tushirildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada joriy yilning fevral oxiri va mart boshlarida islomiy telekanal ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun Bag'dodda birdaniga bir necha avtomobil portlashi oqibatida kamida 8 kishi o'ldi, 33 kishi jarohatlandi. Prezident Mahmud Ahmadinejod mamlakat tashqi ishlar vazirligiga o'zi ko'rsatgan Eronning yadroviy masalalari bo'yicha bosh muzokarachisi Ali Akbar Salohiy nomzodini qabul qilishini so'rab parlamentga yuzlandi. Tunisning aholisi kambag'al bo'lgan hududlaridan ko'cha yurishiga chiqqan yuzlab dehqon bugun mamlakat poytaxtiga yetib keldi. Afg'onistonning Xo'st viloyatida NATO amaliyoti chog'ida 10 jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Pokiston xavfsizlik kuchlari AQShga qarashli ekani taxmin qilingan uchuvchisiz boshqariladigan uchqich hujumi chog'ida jangari deb gumonlangan shaxslar o'ldirilgani haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar mavzulari. Tojikistonda jamoat joylarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. O'zbekiston qishloqlaridagi gaz, chiroq va ichimlik suv muammolari, shuningdek o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlar haqidagi fikrlardan jamlangan erkin mikrofon rukni ham dasturimiz davomida, shuningdek erkin mikrofon ruknida sobiq o'g'rining hikoyasini ham tinglaysiz. Shuningdek Moskvada 8 yildan buyon qamoqda qolayotgan oligarx Mixail Xodorkovskiy kitobining taqdimot marosimi o'tkazilgan haqidagi lavha ham e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukni, demak, rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 23 yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan 60 yoshli Isomiddin aka qishloqdagi mavjud muammolarini tilga oldi.
Elektrmasida bermayapti, gaz yo'q. Mana hozir endi kechasi bilan taq-tuq-taq-tuq mana bu tuplarni odamlar o'tin qilib yoqayapti. Bitta yarim nimalar o'zini endi bolalarning rizqi-yu, mevali daraxtlar olma, zardoli deymiz, o'riklarni kesib o'tin qilyapti. Kun sovuq, qishliq qirolik kunlar bo'lsa, svet yoqmasa, gaz bermasa ichimlik suv qayerdan bo'ladi? Svet bo'lmagandan keyin biz qayerda nima qilamiz? Hozir aytamanku, bizda qo'l qola o'zimiz so'rab olyapmiz. 12 metr, 13 metr suv bor. Shundan so'rab olyapmiz majburda urushlay. Qo'l qola qilganmiz shuni. Prezidentimiz ularni bilmaydi. Hammasi pastdagi hokimlar, nimalar qilayotgan ishlar bo'lib, menimcha shunaqa deb o'ylaymiz sizlar. Hozir prezidentga borguncha nechta to'siq. Bular hammasi pora o'tib ketgan. Borganman prezidentga, bizni nimamiz, arzotimiz yetmaydi.
Nima uchun yetmaydi deb o'ylaysiz?
Bu yerda viloyat hokimlari, rayon hokimlari, viloyat hokimligi bir qaysidir majlis aytgan ekan, aholini qiynamanglar, elektr energiyani berib turinglar, vaqtida to'lovini qilsin, nazoratni kuchaytiringlar degan gaplar bo'lgan, 1-2-3 sal yaxshiroq bo'lishi edimiz. Hozir nima yo'q.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan Isomiddin aka edi, Buxoraning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ibod Hakimov o'zbek futbolchilari erishayotgan yutuqlar haqida gapirdi.
Vadim Abramov bor-ku, bosh trener. Mana shu hozir o'zbek xalqi uchun bir jaloliddi menga berdi-da ish qildi. Endi bir futbol degani bir hozirgi zamonga o'xshaydi-da, eski zamonda urush bo'lgan bo'lsa, ikkita davlatlar bu hozirgi zamonning urushi mana shu futbol. Mana shunda yengsa, millat g'ururlanadi, yengilsa, tushkunlikka tushadi. Kech e'tibor bersam, lekin kech bo'lgandan kech mana shu ish qilib.
Qayerda ko'rasizlar? Qaysi kanaldan ko'rasizlar futbolni?
Bizlar sport kanalidan ko'raman. To'g'ridan to'g'ri 9:25 ga beradi, bizni vaqtimizdan 9:25 ga to'g'ri keladi.
Ko'p joylarda svet o'chadi, futbol paytiga o'chirmayaptimi hozir svetni?
Svet o'chmoqchi bo'lsa ham byudjetlarda xabs qilib, oldingi boshlang'ichda bu futbolchilarni o'chirib turdi, lekin hozir mana bu nimada o'chirmayapti. Play-offga o'tgandan keyin o'chirmayapti, futbol tamom bo'lguncha turyapti.
Ibod aka, siz bir shu futbol ishqibozi sifatida nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston finalga chiqadimi endi?
Endi bu yog'iga iliboyni yiqadi. Nima? Qaysi bo'lsa ham jismoniy tayyorgarlik shart degan demoqchi Vadim Abramov. Sovuqqonlik, badanlik, mana shuning hisobiga ham ancha narsa qilsa bo'lar ekan. Jismoniy tayyorgarligimiz hech bir masalan oshiq ziyoti joyi yo'q. Lekin mana shu sovuqqonlik ayniqsa, qo'rqmaslik, badanlik mana shu hisobiga ya finalda mana kim qoldi endi? Yaponiya qoldi, Avstraliyani uradi deydi. Tamom avstraliyaliklar uyqu.
Avstraliya bilan nechiga-necha o'ynaydi deb o'ylaysiz?
Avstraliya bilan nasib bo'lsa shu bizning hisob 2-0, 2-1 mana shuni urib tashlaydi, ko'rasiz. Balki mana shu ham ketishi mumkin.
Mayli, aytganingiz kelsin. Biz ham quvonchingizga sherikmiz, Ibod aka. Xo'p, rahmat. Buxoraning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ibod Hakimovda Moskvadan qo'ng'iroq qilgan buxoralik Oybek ham o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlar bilan O'zbekiston aholisini tabriklaydi.
Futbol ashab demoklisimiz Moskvadan telefon qilyapmiz biz. O'zbekiston aholisini tabriklamoqchi biz. Yarim final bilan tabriklaymiz. Jahon chempioni, dunyo chempioni biz O'zbekiston futbolchilari.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Oybekning so'zlarida erkin mikrofon bilan bog'langan sobiq o'g'rining hikoyasi dasturimiz davomida. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Yuqoridagi e'londa tinglaganingiz telefon raqamlariga gudok tashlab, keyin telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Ozodlik bilan bog'langan sobiq o'g'ri hikoyasi dasturimiz davomida, hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. Joriy yil boshidan Tojikistonda kuchga kirgan tamaki mahsulotlari iste'molini cheklash to'g'risidagi qonunga muvofiq endilikda jamoat joylarida yoki davlat idoralarida nos yoki sigaret chekkan kishi 23 AQSh dollaridan taqriban 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Kashandalikka qarshi yangi qonun Tojikistonda yanvar boshida kuchga kirdi. Davlat idoralarining aksariyati kashanda xodimlariga qulay sharoitlar yaratib berganini aytmoqda. Masalan, Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov yangi yil boshidan chekuvchi xodimlari uchun vazirlik hovlisidan maxsus joy ajratilganini ma'lum qildi.
Surjetnat kabinetov kurenie zapreshino. Kurenie tolko spetsialno otvedenokh mestakh. Odas va dvore tolje stoit.
Hozir kabinetlarda chekish umuman mumkin emas. Sigaret chekishni istaganlar hovlidagi maxsus joylarda chekishlari mumkin. mumkin, dedi ortda qolgan haftada jurnalistlarga matbuot anjumani bergan vazir Qahhorov. Shu o'rinda aytib o'tsak, dunyoning bir qator ilg'or davlatlari kashandalikka qarshi qonun qabul qilganlaridan so'ng, Tojikiston hukumati ham 2010 yil oxirlarida maqsadi odamlar salomatligini himoyalash bo'lgan tamaki mahsulotlarini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasini parlament muhokamasiga yubordi. Yangi yil boshidan kuchga kirgan qonunni ko'pchilik tojikistonliklar quvvatlashlarini aytdilar.
Oldin xo'jayinim chekardilar, men taqiqlaganimda tashqariga chiqib chekib keladilar. Ko'daklarda oldida chekmasdilar. Misol o'tiradigan uyimizda chekmasdilar. Zarari bor. Chekadigan odam o'zi nafas yo'llarini zaharlantirsa, misol ko'daklarda ham atrofidagi oldida o'tirganlarda ham shunda zaharlar o'sha havo bilan nafas olasiz-ku. Qonun yaxshida. Cheksa ham kulturna cheksin. O'zini zaharlantirsin deb atrofdagilarda ehtiyot qilsin.
Deydi dushanbelik suhbatdoshimiz Saodat Umarova. Aslida davlat korxonasida ishlamaydigan tojikistonlik oddiy kashandalar qonun qabul qilingani bilan o'zlari uchun hech qanday sharoit yaratilmagandan shikoyat qilishmoqda. Qonun qabul qilingani bilan chekuvchilarga sharoit yaratib berishmagan. Masalan, aeroport, vokzallarda hali hech qanday sharoit yo'q. Albatta, tashqariga chiqib chekib kelish kerak. Bu esa menimcha huquqlarimizni poymol qiladi. Men qonundagi bir yoqlamalik bilan rozi bo'la olmayman. Mana xorijiy davlatlarni qarang. O'shanda ishlash kerak qonun, deydi ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan dushanbelik yigit. Aslida Tojikiston poytaxtidagi ayrim ko'ngilochar maskanlar va umumiy ovqatlanish joylar mijozlarini yo'qotmaslik maqsadida kashandalar uchun maxsus xonalar tashkil qilayotganlari ma'lum bo'ldi. Chekuvchi mijozlarimiz uchun maxsus xonalar tashkil qilyapmiz. Ular bemalol ovqatlanib, istagancha chekib dam olishlari mumkin. Mijozlarimizning hammasiga bir xil xizmat qilish bizning burchimizdir, deydi Dushanbe markazidagi oshxonalardan birining rahbari Jamol Sharipov. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili yer yuzida qariyb 5 million kishi tamaki zahridan vafot etadi. Tojikistonliklar orasida sigaretdan ko'ra nosvoy chekadiganlar ko'proq. Ular nosvoyni boshqalar sog'ligiga zarar yetkazmaydigan bo'lgani uchun chekishni aytadilar. Shunga qaramay, qonun hamma uchun barobar ekani, taqiqlangan joyda nos chekadigan kishilar ham sigaret chekadigan bilan bir qatorda jazolanishi ta'kidlanmoqda. 2011 yil boshidan tojik jamiyatida kuchga kirgan yangi qonunga bo'ysunmagan kashandalar 150 somoniydan 35 ming somoniygacha yoki 23 AQSh dollaridan taxminan 8 ming dollargacha jarimaga tortilishi muqarrar qilib belgilangan. BMT oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 1.3 milliard kashanda bo'lib, shundan 320 millioni Xitoyda yashamoqda. Tojikistonda esa kashandalar soni qanchaga yetgani borasida hali biror marta tadqiqot o'tkazilmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda yangi qabul qilingan qarorga ko'ra, Tojikistonning jamoat joylarida, davlat idoralarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8 ming dollargacha jarimaga tortilishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Yigirmanchi yanvar kuni Moskvada 8 yildan beri qamoqda qolayotgan oligarx Mixail Xodorkovskiy to'plamining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Moskva siyosiy elitasining mafkuraviy muxolifiga aylangan Xodorkovskiyga hurmat ko'rsatish maqsadida yig'inda Rossiya ijodiy ziyolilarining taniqli vakillari ham ishtirok etdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
Rossiyadagi dunyoga mashhur Zekning jamoatchilikka taqdim etilgan kitobi Mixail Xodorkovskiy maqolalar, muloqotlar, intervyular deb ataladi. Kitobning taqdimot marosimida Xodorkovskiyning ota-onasi, do'stlari, ayni paytda Boris Akunin, Lyudmila Ulitskaya kabi taniqli yozuvchilar, mashhur kinorejissyor Eldar Rezanov, jurnalist Vladimir Pozner va Leonid Parfyonov, Rossiya sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov, shuningdek Lyudmila Alekseyeva va Sergey Kovalyov kabi mashhur huquq himoyachilar ishtirok etdilar.
Знаете, мне хотелось бы быть среди порядочных людей. Я думаю, что в этой стране ничто не изменит.
Мен ko'pdan bunday halol davrada bo'lmagan edim. Agar bu kitob o'qilsa, halol odamlar ko'payadi deb o'ylayman, deydi Taqdir hazili kabi mashhur sovet kinokartinalari rejissyori Eldar Rezanov. Sovet ittifoqi qulaganidan ko'p o'tmay Rossiyaning eng badavlat shaxsiga aylangan Mixail Xodorkovskiy o'z biznes hamkori Platon Lebedev bilan birgalikda katta miqdordagi o'g'irlik va pul yuvish operatsiyalarida aybdor deb topilib, 2003 yili 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ammo o'tgan oy ikkala tadbirkor ustidan ikkinchi sud jarayoni nihoyasiga yetdi va har ikkala sudlanuvchiga ham 14 yillik jazo tayinlandi. Bu esa Xodorkovskiy va Lebedev yana kamida 6 yillik umrini panjara ortida o'tkazadi degani bo'ldi. Xodorkovskiy yaqinlari Yukos neft shirkati rahbari siyosiy muxolifat va Rossiyadagi fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashni boshlaganidan so'ng Vladimir Putinning shaxsiy dushmaniga aylangani va Putin hokimiyatda ekan uning ozodlikka chiqarilishi savol ostida qolajagini ta'kidlamoqda. 2003 yilgi birinchi suddan so'ng davlat propagandasi ta'siri ostida rossiyaliklarning aksariyati milliarder Mikhail Xodorkovskiydan mamlakat boyliklarini o'g'irlagan olchoq sifatida nafrat qilgan edi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, Xodorkovskiy va Lebedev ustidan o'tkazilgan ikkinchi sud jarayonidan so'ng jamoatchilik fikri o'zgarmoqda va bugunga kelib ko'pchilik sobiq oligarxni Kreml, aniqrog'i Putin qahriga uchragan jabrdiyda sifatida ko'ra boshlagan. Mikhail Xodorkovskiyning otasi rejim o'g'riga chiqarishga urinayotgan o'g'li bilan faxrlanishini aytadi.
Доволен тем, что очень много людей, которые поддерживают.
Михаил Россияны ташлап кетмаслик, бу ердан қочып кетмасликка иродаси еткен адамдыр. Хеч ким унинг олдига келиб, юзига тупуриб, оғрликни қилиб қочиб қолдинга деб айта олмайди. Унинг қанақа оғрилигини билмоқчи бўлсангиз, Михаилнинг қандай яшагани, ўзига нимани эп кўрганини бир келиб кўринга. У маърифатга, етим болаларга кўп пул сарфлади. Менга эса пулнинг кўп ҳам қадри йўқ. Биз қолган умримизни бир амаллаб ўтказамиз, деди Михаил Ходорковскийнинг кекса отаси Озодлик билан суҳбатда. Ходорковский китобига унинг qamoqdan turib taniqli yozuvchi Lyudmila Ulitskaya bilan qilgan muloqotlari ham kiritilgan. Taqdimot marosimida gapirgan yozuvchi bu muloqotning bir kun kelib ozodlikda yuzma-yuz davom etishiga umidi borligini aytadi. Mikhail Xodorkovskiy bilan muloqotimiz nekbin bir nuqtada tugaydi. Men unga bir kun kelib suhbatimizni bir stol atrofida, choy ustida, balki qiziqarli ham suhbatlar davrasida davom ettiramiz, dedim. Men bu kunning kelishiga umidimni yo'qotganim yo'q. Umid qilamanki, buning amalga oshishi uchun 2017 yilga qadar kutishga ham to'g'ri kelmas. Ko'p narsa o'zimizga, bundan keyin qiladigan ishlarimizga bog'liq. Biz bugungi taqdimotga Rossiyada adolatning yo'qligini yana bir bor baralla aytish uchun keldik. Axir bu faqat Xodorkovskiygagina emas, Yukosga mutlaq aloqasi yo'q, juda ko'p odamga ham tegishli, dedi Mikhail Xodorkovskiyning kitobi taqdimot marosimida qatnashgan yozuvchi Lyudmila Ulitskaya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda yana erkin mikrofonga kelgan telefon qo'ng'iroqlariga navbatni bersak va va'da qilganimiz sobiq o'g'ri hikoyasi. Ozodlikka Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Toshkent viloyatida yashagan va o'g'irlik qilib 3 yil oldin Moskvaga qochib ketgan va ayni paytda halol pul topayotgan sobiq o'g'ri ozodlik bilan bog'lanib o'z boshidan kechirganlarini gapirib berdi.
Hunarim bor qo'limda, zargar edim, hammasi yaxshi edi. Toshkent aloqa kollejida o'qirdim, hammasi yaxshi edi. 2-chi kursgacha o'qidim. Shunaqa ishlar bo'lib ketdiki, uje ko'chada o'g'irlik qilib mana shunaqa juda yomon yo'lga kirib ketdim. Shu ishlar bo'lgandan keyin qochib keldim shu yerga. Moskvaga qochib kelgan. Qochib kelmasam qamalib ketardim.
Nimaga endi shunaqa yo'lga kirdingiz? Biror narsa majbur qildimi sizni?
Men zargarman, zargar nima deydi? Hunarim bor, hamma narsam bor. Lekin pul menga yetishmayapti qandaydir. O'qishga boraman, zachyotga yopish kerak, pul berish kerak.
Keyin o'g'irlik qildingizmi?
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham rosa qilganmizda, o'g'irlikni, u mayda chuda o'g'irlik emas.
Masalan, nimalarni o'margansiz endi? Nimalarni o'g'irlagansiz?
Mashina o'g'irlaganman o'zimizda. Uylarga tushganmiz. Ko'chada oddiy mayda bezorlikni ham qilganmiz ham. Misol ayol kishi, erkak kishi kafelarni oldida, restoranlarni oldida ketayotganda nima deydi? Guruh bo'lib, 3-ta 4-ta bo'lib urib, haligi sumkalarigacha tortib olib, bo'ynidagi troslari shunaqa kullar ham bo'lgan. Telefoni, eng kamida telefon.
Guruhingizda nechta yigit bor edi?
Guruhimda 8-ta odam bo'lgan. O'sha oxirgi ish qilganimda mani birinchi bo'lib men ushalganman. O'sha sababdan men qochib ketganman. Mani ushlagandan keyin agar qochib ketmasam, mani RUVDga olib borsa, mani urardi, qiynardi, majbur bo'lardim qolgan 7 ta bolani sotishga. O'sha narsani qilmaslik uchun qochib kelganman.
Endi shu o'g'irlikka kirib ketishingizga, masalan, qo'lingizda gulday bir hunar bor ekan, zargarlik. Shu faqat zachotkalarga pul topolmaganingiz sabab bo'ldimi?
Yo'q, nima dedi? Bir odam o'zgararkanda nima unaqa Toshkentga borib misol uchun oshna og'ayni orttirasiz, boshqa orttirasiz. Zachotka bohona. Bunday olib qarasangiz, agar zachotka bohona. Pul kelar joyi bor, zargarman, ishlayman, lekin qandaydir yetmaydi-da o'sha narsa. Yetmaydi, yaxshi kiyinib yura olmaysiz. Yetishmovchilik bo'lavorardi-da.
Endi qarang-da, mashinalar o'g'irlaganmiz dedingiz-da, bu kattagina pul. Pulni nima qilardingizlar keyin?
Pul sovrilib ketardi, o'sha mashina o'g'irlandi, baribir mashinani sota olmaysiz O'zbekistonda, mashinani sotish ballonlarini yechamiz. Bir-ikkita kerak qimmatroq narsalarni yechardik. Mashinani biron chekkaroq joyda qoldirib ketardik, bo'ldi shu. Asosiysi shu balon, ichida magnitofon, endi bagajdan ko'p narsa chiqardi, bardachokdan ko'p narsa chiqardi. Devo'ni ochish eng osoni, Devo ko'p o'g'irladik, Nexia bizaniki bo'lgan eng ko'p o'g'irlagan mashinamiz.
Nima uchun buni Nexia o'g'irlardingizlar ko'proq?
Eng osonida ochish. Ochish juda ham oson.
Ha, ochish oson bo'lgani uchun Nexia o'g'irlagansizlar.
Ha, shunaqa Devo. Endi Matizlarni ham boshqalarni ham ochsa bo'ladi, chunki Nexia sal qimmatroq bo'lgani uchun ichida ko'proq narsa chiqib qolar, u yoq bu yoqda, mana shunaqa deb ochardi.
Endi necha yil shu o'g'irlik bilan shug'ullandingiz?
Kamida 2 yil. Kamida 2 yil.
Shu 2 yil ichida nechta mashina o'g'irladingizlar?
2 yil ichida 3 ta mashinani aniq o'g'irlaganmiz. 3 ta mashinani.
Yana nimalar o'g'irlagansizlar mashinadan tashqari, masalan?
Mashinadan tashqari uylarga kirardik. Mana endi bozorda ishlaydigan, otchopar bozori bo'lib ketgan hozir padrom. O'sha yerga boradigan savdogarlarni poylardik yo'lini. Saharlab, ertalabdan. Uyini oldida turardik, sumkasini olib qochardik, shu pul chiqardi, katta-katta pullar chiqardi. Kechqurun misol uchun yuramiz Chilonzor, eng hamma biladigan joy bu Chilonzor. Chilonzorga boramiz. Misol kechqurunga soat 12 dan keyin bo'ladigan ish. Yuramiz, ketayotganlarni kamida telefonini olib qo'yamiz, urib mashu ahvol. Bo'lmasa yonidagi bor narsasini.
Endi qarang-da, shu o'g'irlik bilan shug'ullanadiganlarni haliga nima deyishadi? Krishasi bo'ladi orqasida deyishadi. Bormi sizlarda shunaqa biror bir yonadigan odam?
Yo'q. Biz hech kimga hech qanaqa atchot, hech kimga hech nima bermaganmiz. Hech kimga suyanadigan odamimiz hech kim bo'lmagan. Chunki pul olardik, mashu pul nima bo'ldi? Hamma pul olinadi, o'rtada bo'linadi. Ishchiq qilgan odamga sal ko'proq olardi.
O'g'irlik qilayotgan paytingizda necha yoshda edingiz boshlaganingizda?
17 yoshimda boshlaganman.
Buni uydagilar bilishmagan-a?
Uydagilarim yo'q, boshida bilishmagan, keyin bilib qolishgan.
Nima deyishdi keyin bilishgandan keyin? Qaytarishmadimi yo'lda o'g'irlikdan?
Qaytarishdi, qanday qaytarishmaydi? Har 2 kun, 3 kunni birida militsiya xonaga chaqirishadi ularni, uchastka o'y tekshiradi. Qamoq boraman dedi. Mashinaqa bo'ldi, uydagilarim aytdi. Oxirgisida ushab aytganda qamoq boraman deganda qilgan ishi bo'lsa, agar aybi bo'lsa qamoq boringlar dedi. Oxiri shu darajaga bo'lgandan keyin iloji yo'q qochib keldim.
Oradan 3 yil o'tib, o'sha qilgan ishlaringizga bir ozgina bo'lsa ham pushaymon qilasizmi?
Pushaymon qilaman. Buni ko'rgandan keyin o'zi bu kunlar qandaydir boshimdan o'tib, bosh urilgandan keyin o'zi qamalar paytimda qochib kelganimdan keyin o'sha aql kirdi qandaydir. Ko'zim ochildi.
Endi hozir halol mehnat bilan topyapsizmi pulingizni?
Xudoga shukr, halol mehnat qilib topganman.
Endi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan bir maqol bor-da.
Bu ham to'g'ri. Moskvada qilmoqchi bo'ldim shu ishni, lekin Moskvada, nima deydi, Rossiyada amnistiya degan narsa yo'q. Qamalib ketsam, meni hech kim qutqara olmaydi buyoqda. Ikkinchidan, bunday olib qarasangiz, uzi kerak yo'q. Xudoga shukr, mana Xudo beradi shunchalik halol mehnat qilib topganman. Endi o'g'irlikni qilish kerak emas. Qilasiz, endi yoshlik qilasiz, pul kerak bo'ladi, boshqa kerak bo'ladi. Lekin oxiri voy baribir. Yomon ish oxiri baribir voy. Hozir Xudoga ming qatla shukrki, hozir u kunlardan chiqib ketdi. Hammani, qo'ni-qo'shnilarim, hammani esidan chiqib ketdi.
Sir bo'lmasa nima ish qilasiz Moskvada?
Firma, bitta firmani xo'jayiniga yordamchiman.
Endi sizga o'sha ish ochilgan O'zbekistonda O'zbekistonga qayta olasizmi?
O'zbekistonga borib keldim bir marta. Ishni pul yopib, boshqa pul jo'natib, hammasini yopdi qilganman o'sha.
Kelajakda bir nimani orzu qilyapsiz? Nima rejalar bor?
Xudo xolisa shu agar ingliz tilini o'rganib olsam, agar yaxshilab o'rganib olsam, shu yo Amerika yo Koreya xudo xolisa.
Bu ozodlik bilan bog'langan o'zbekistonlik sobiq o'g'ri ayni paytda halol pul topib 3 yildan beri Moskvada ishlayotgan, yashayotgan o'zbekistonlik sobiq o'g'rining hikoyasi edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Dasturni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.